Дхаммапада, раздел 25. Монах. Стриманасць дарэчы ў зроку, гэтак сама, як і ў слыху. Стриманасць дарэчы ў нюху, гэтак сама, як і ў смаку. Стриманасць пасуе целу, гэтак сама, як і мове. Стриманасць пасуе мыслі. Ува ўсім яна пасуе. Цалкам стрыманы пустэльнік ад усіх пакутаў вольны. Хто рукам нагам сваім гаспадар, у прамове і ўсім чыста стрыманы, поўны радасці і непахіснасці, у самоце шчасны, вось той манах. Той, хто мантры прамаўляе, не напышлівыя глупствы, праясняе сэнс вучэння, і яго прыемна слухаць. Верны Дхамме, рады Дхамме, Дхаммаю заняты ў думках, паслухмяны ёй, пустэльнік, слушнай Дхаммы не пакіне. Свой уласны шлях пільнуй ты, а чужому не зайздросці. Хто чужому пазайздросціць, той самадхі не дасягне. Хоць манах і не маєтны, бо пра выгаду не дбае, шанаваныя багамі чысціня яго і пільнасць. Хто імя і форму рэчаў не багоміць, а не крышку, па няісным, хто не тужыць, называецца манахам. Той манах, хто пэўны ў ласцы, верны Буддаву вучэнню, задаволены і вольны ад усіх мінучых з'яваў. Яшчэ раз. Той манах, хто пэўны ў ласцы і верны Буддаву вучэнню,